วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พูดถึงกันบ่อยๆนะครับในยุคปัจจุบันด้วยเพราะว่าธุรกิจควรจะมีกลยุทธ์ที่แม่นยำนะครับแล้วก็ช่วง 2-3 วันนี้ผมก็เป็นบรรยายเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจนะฮะเรื่องของกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลกลยุทธ์คอนเทนต์ต่างๆไปนะครับแล้วผมก็จะบอกว่าเวลาพูดคำว่ากลยุทธ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะพุ่งเป้าไปว่าคุณจะทำอะไรใช่ไหมฮะหรือคุณจะเรียกว่าจะทำคอนเทนต์แบบนั้นจะทำ Facebook จะทำ IG อะไรไม่ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วการจะมาซึ่งกลยุทธ์เนี่ยแปลว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับมันคืออะไรปัญหาคุณคืออะไรนะครับหรือถ้าเราพูดเรื่องของการแข่งขันในธุรกิจคุณต้องรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังโดนคู่แข่งเนี่ยเล่นเกมยังไงใช่ไหมฮะแล้วคุณจะได้โต้ตอบกลับได้นะครับโดยที่คุณไม่เรียกว่าไม่พ่ายแพ้นะครับหรือคุณไม่เสียเปรียบมากเกินไปหรือถ้าเกิดว่าคู่แข่งกำลังเพี้ยงพั้มนะครับคุณจะต้องลุกอย่างไรเพื่อให้คุณได้เปรียบมันเองนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์ใช่ไหมฮะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยลองหยิบนะครับบรรดากลยุทธ์พื้นฐานที่มักจะพูดถึงกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นศัพท์ในเชิงธุรกิจที่จะมีการใช้กันเยอะนะครับเผื่อบางคนอาจจะต้องไปพูดถึงนะครับหรือไปอ่านหนังสือมาแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งก็ถูกพูดถึงเยอะนะในหนังสือต่างประเทศนะครับหรือในตำราไทยก็มีการพูดถึงด้วยนะครับอย่างในต่างประเทศเองเนี่ยนะครับผมก็เอาอย่างในคลิปนี้ผมจะเอามาจากตัวหนังสือ Marketing Analytics นะครับของสเตฟานซอร์เจอร์นะครับผมแล้วก็ภาษาไทยนะครับก็เป็นการพูดถึงเหมือนกันนะฮะของดร.สุชนีนะครับผมของบทความกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันนั่นเองนะครับก็ใช้คำเหมือนกันนะครับผมก็จะเอามาเรียบเรียงแล้วก็มาอธิบายนะครับเพื่อให้มันถูกต้องจะได้แบบว่ามี reference นิดนึงอ่ะการเรื่องของการทำกลยุทธ์เนี่ยมันมีถ้าเกิดว่าในหนังสือของอาเซฟานซอร์เจอร์เนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดที่ชื่อว่ารับแล้วก็โหมดลุกนะฮะ defending นะครับแล้วก็ offending นั่นเองนะครับก็ง่ายๆฮะก็คือเมื่อคุณเจอคู่แข่งลุกเข้ามาคุณจะรับมันอย่างไรนะครับกับ2คือเมื่อคู่แข่งไปทำอะไรแล้วคุณจะลุกเข้าไปเนี่ยจะลุกยังไงใช่ไหมนะอันนี้คือหลักการแบบง่ายๆนะครับซึ่งก็จะหยิบมานะเอาเริ่มต้นจากกลยุทธ์ของการรับก่อนนะฮะก็คือคู่แข่งบุกเข้ามานะอย่างแรกเลยคู่แข่งจะบุกเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ bypass attack นะฮะ bypass attack ก็คือการโจมตีโดยอ้อมนะครับผมถ้าเกิดใช้คำไทยนะจะบอกว่าเขาเรียกการโจมตีโดยอ้อมมันเองเป็นลักษณะของการที่คู่แข่งเนี่ยเข้ามานะครับแย่งชิงนะครับพื้นที่นะครับหรือตลาดบางส่วนของคุณนะครับที่คุณเคยมีอยู่นั่นเองนะครับคือเขาอาจจะเข้ามาลุกนะครับเข้ามาเก็บตลาดก้อนนี้ไปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าพูดได้ง่ายนะวิธีการแก้ก็คืออะไรคุณก็ต้องหาตลาดใหม่ใช่ไหมครับก็คือการที่แบบว่าคุณพยายามหาตลาดใหม่เสมอนะครับเพื่อให้แม้ว่าคุณจะโดนแย่งตลาดไปเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้แบบว่าแบบกระเทือนมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่ธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะขยายตลาดตลอดนะครับคือถึงแม้ว่าฉันจะโดนคู่แข่งแย่งตลาดแต่ฉันสามารถขยายตลาดตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วฉันก็โตนะครับซึ่งอันนี้มันคล้ายๆกับที่คุณเห็นโทรศัพท์มือถือบางยี่ห้อใช่ไหมครับก็คือคู่แข่งก็มาแย่งตลาดไปฉันก็ขยายตลาดไปเรื่อยๆเหมือนกันสุดท้ายบวกลบไปฉันก็ยังกำไรอยู่เนี่ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีการแบบเอาแบบซื่อๆเลยอย่างเงี้ยนะครับคือการขยายไปสู่ตลาดใหม่นะครับแบบที่2นะครับอันนี้เป็นการโจมตีแบบที่เราเรียกว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับมันก็คือการโจมตีที่เรียกว่าการโจมตีเรียกว่าทุกทางนะฮะเขาเรียกว่า encirclement นะครับผมโดยโอบแบบพูดง่ายๆภาษาอังกฤษเรียกว่าโอบนะฮะก็คือมาทุกที่ทุกทางซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากการที่โดยมากคือคู่แข่งคุณเนี่ยเหนือกว่าอย่างเช่นมีงบประมาณสูงกว่าถมนะฮะคือเขาแบบมาเลยครับคุณทำอะไรก็ทำด้วยแต่ทำใหญ่กว่าทำเยอะกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นครับซึ่งใครเจอแบบนี้ผมบอกแล้วมันไปลำบากมากจริงนะคือแบบโอ้โหคือคุณเล่นแบบอาจจะทำเหมือนกันหรือทำเหมือนกันแต่ทำมากกว่าด้วยใช่ไหมฮะซื้อสื่อฉันซื้อสื่อเหมือนกันแล้วฉันซื้อเยอะกว่าด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่พอจะสู้ได้ในการรับนะถ้าเกิดว่าคุณโดนโจมตีแบบนี้คือคุณจะต้องพยายามดูแล้วก็คอยสื่อสารอยู่เสมอนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยต่างจากคู่แข่งอย่างไรมีจุดเด่นอะไรใช่ไหมครับและเราเนี่ยนะครับมีความ ตีความแตกต่างมีความเหนือกว่าคู่แข่งในเรื่องไหนนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเป็นวิธีการที่จะรับในสถานการณ์นี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามาแบบโถมมาเลยนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีอะไรที่เป็นจุดขายมีจุดที่เด่นชัดมีโพสชั่นที่ชัดเจนเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราโดนกลืนแล้วก็หายไปแน่นอนชัวร์นะครับถ้าเราพูดแบบนี้นะครับบางคนจะบอกว่าอ๋อแปลว่าเราก็คงจะต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้ชัดใช่ไหมฮะหาจุดเด่นให้ชัดนะครับแล้วก็สื่อสารออกมาให้มันตรงนั่นเองนะครับเพื่อให้มันเรียกว่าแหลมทะลุออกมานะครับเคสแบบเนี้ยต้องยอมรับว่าจริงๆว่าในธุรกิจหลายธุรกิจก็เป็นแบบนี้นะอย่างพวกโทรคมนาคมอะไรเงี้ยหรือแบงค์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดว่ามันไม่แหลมหรือมันชัดเจนมากพอเนี่ยคู่แข่งซึ่งมีเงินมากกว่าเนี่ยมันกลบหมดเลยนะครับมันกลบหมดจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนที่เจอสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับนะฮะแบบ3ครับเขาเรียกว่า flank attack นะครับอันนี้คือโจมตีจุดอ่อนนะครับก็คือว่าคู่แข่งเนี่ยเห็นว่าคุณไม่เก่งเรื่องไหนแล้วก็จิ้มตรงนั้นเนี่ยจิ้มตรงนั้นแบบจิ้มแบบคุณไม่เก่งเรื่องนี้ผมจิ้มตรงเนี้ยผมเก่งจิ้มตรงเนี้ยไปเลยก็คือซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเราบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรคือเราต้องปกป้องจุดอ่อนถูกป่ะคือเราก็ต้องปกป้องจุดอ่อนแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะสื่อสารกับเราคือจริงๆมันคล้ายๆกับการโจมตีแบบโอบเหมือนกันนะครับเพราะจริงถ้าเกิดพูดว่าโอบเนี่ยก็คืออะไรก็คือมีการโจมตีทั้งแนวทั้งด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมถูกไหมฮะแฟรงก์แอตแทกให้มันคือการโจมตีด้านข้างคือจุดอ่อนใช่ไหมพอมันจุดอ่อนปุ๊บเราก็ต้องปิดจุดอ่อนนะเราก็ปิดจุดอ่อนแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงยังดึงรักษาลูกค้าไว้ได้อยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการป้องกันนะป้องกันไม่ให้คู่แข่งเนี่ยเข้ามาโจมตีนะครับในจุดอ่อนได้คุณจะเห็นว่าด้วยวิธีการของการโจมตีโดยแบบที่เรียกว่าโดยโอบกับโดยข้างเนี่ยนะฮะก็คือไอ้ encirclement แล้วก็ไอ้ flank attack เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเป็นต้องทำมากเลยคือธุรกิจเนี่ยต้องคอยมอนิเตอร์ตลอดว่าตอนนี้คู่แข่งทำอะไรนะฮะคู่แข่งทำอะไรแล้วคู่แข่งมันจะมายังไงฮะแล้วฉันจะป้องยังไงฉันจะต้องป้องกันอย่างไรฉันต้องสื่อสารอย่างเสมอนะครับต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฉันยังไม่โดนกลืนหรือโดนกลบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายทีนี้มันจะมีอีกแบบนึงครับอันนี้ก็คือแบบที่เราเรียกว่า frontal attack ครับการโจมตีซึ่งหน้านะครับ frontal attack เนี่ยมันจะเป็นถ้าพูดง่ายๆเลยคือมาซัดกันตรงๆเลยตัวเลยครับนะฮะก็คือคุณทำอะไรผมทำด้วยอ่ะชนกันเลยนะครับซึ่งเคสนี้ชัดเจนง่ายๆมากครับโค้กเป๊ปซี่คือคุณวางไหนผมก็วางด้วยคุณวางไหนคุณวางด้วยคุณโฆษณายังไงผมก็โฆษณาด้วยอย่างเงี้ยมันได้คือมันจะอัดตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเลยฮะนี่นะครับมันจะแบบเป็นเหมือนการปะทะกันปากปากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอภาวะ frontal attack เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณก็ต้องใช้ว่าอะไรยันกลับไปยันกลับไปก็คือต้องยันให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีเป็นสถานการณ์ที่มันจะนำมาสู่แท็กติกอีกเยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากดูพวกเคสพวกนี้คุณก็ต้องดูพวกกับสินค้าที่แบบว่ามันแบบมัดต่อมมัดนะฮะเป็นเกมแบบมัดต่อมมัดพวกโทรคมนาคมอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะครับอย่างเช่นเวลาแบบเนี้ยสามเจ้าเดี๋ยวสู้กันเนี้ยนะครับซัดกันตรงหน้าปางปางปางว่าไปนะครับผมนะฮะหรือก็อย่างโคบเอฟซีใช่ไหมครับสินค้า FMCGถ้าเกิดว่าใครนึกออกได้คือตอนพวก Unilever สู้กับพวก P&G อะไรเงี้ยนะครับพวกแบบแชมพูนะครับแชมพูคลินิกกับ Head & Shoulder อย่างเงี้ยคือวางชนกันน่ะนะฮะคือเนี่ยก็อัดกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่สนุกทีเดียวนะครับแต่คนทำอาจจะไม่สนุกนะเพราะว่ามันดูค่อนข้างจะเหนื่อย ทีนี้นั่นคือแบบลับนะนั่นคือการรับมือกับลับก็รับ4แบบนะครับก็คือรับจากbypass attack ใช่ไหมฮะการโจมตีโดยอ้อมนะครับencirclement attack ก็คือรับจากการโจมตีโดยโอบนะฮะ flank attack รับการโจมตีโดยข้างนะครับแล้วก็ frontal attack คือการโจมตีซึ่งหน้านะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์ในเชิงลับนะครับแล้วลุกคืออะไรนะครับกลยุทธ์ก็คือคู่แข่งนะครับเขาก็อยู่ของเขาใช่ไหมแต่เราเป็นลุกเขาใช่ไหมฮะการลุกคืออะไรนะครับอย่างเช่น new market segment นะครับก็คือเราไปดูว่าเฮ้ยมันมีตลาดไหนนะครับฉันจะเข้าไปอีกนะฮะฉันจะเข้าไปอีกฉันจะจัดตลาดเซกเมนต์ใหม่นะครับก็คือเพิ่มเซกเมนต์เข้าไปอีกนะครับคือกินตลาดเข้าไปอีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เราลุกคู่แข่งเข้าไปนะครับหรือการขยายตลาดเรามากขึ้นนะครับหรือนะครับ go to market approach นะฮะอันนี้คือแบบว่าฉันก็ใช้วิธีนะครับในการทำให้มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเช่นเพิ่ม channel ทำ branding ทำ communication นะครับก็คือลุกเข้าไปนะครับลุกเข้าไปให้มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับ และแบบที่3นะครับก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยต่างจากคู่แข่งก็คือเขาขายเหมือนกันแต่ฉันจะทำให้มันต่างซึ่งมันต่างเช่นฉันจะสื่อสารว่าฉันเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่าหรือเปลี่ยนมุมมองนะครับของสินค้าต่างซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับที่ถ้าเกิดคุณดูก็เหมือนอย่างที่ Apple เนี่ยนะฮะ Apple กับมือถือ iPhone เนี่ยกับมือถือสมาร์ทโฟนอื่นๆเนี่ย Apple จะมีวิธีการที่แบบว่าเฮ้ยแบบวางตัวเองเนี่ยในจุดที่มันไม่เหมือนกับคู่แข่งใช่มั้ยฮะมันจะไปทำอื่นใช่อย่างพวกสมาร์ทวอทช์อย่างเงี้ยนะฮะยุคแรกก็บอกว่าสมาร์ทวอทช์มันคือเหมือนเครื่องประดับใช่มั้ยแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นไม่ใช่เครื่องประดับแล้วตอนนี้กลายเป็นอุปกรณ์สุขภาพใช่มั้ยก็คือจิ้มอีกทางนึงใช่มั้ยฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องนะไม่ใช่แค่นาฬิกาอัจฉริยะแต่มันคือมันยิ่งไปอีกทางนึงนั่นเองแน่นอนว่ามือถือยี่ห้ออื่นเองเนี่ยเขาจะมาหาว่าเอ้ยถ้าเกิด Apple มาวิธีนี้เขาจะลุคแบบไหนใช่มั้ยSamsung ก็ทำแบบนึง Xiaomi ทำแบบนึงใช่มั้ยฮะก็เนี่ยเวลาคุณอ่านเกมธุรกิจเนี่ยมันสนุกมากนะครับคือถ้าเกิดคุณรู้แพทเทิร์นของการแข่งขันนะเนี่ยอย่างครับอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับทั้งเชิงลุกเชิงรับเนี่ยนะฮะแล้วเราพอเราเห็นแผนของคู่แข่งแผนของคนแต่ละคนในตลาดเนี่ยว่ามันสู้ยังไงเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเรียนรู้อะไรได้เยอะมากทีเดียวนะครับมันจะแบบโอ้โหแบบเพลินเพลินมากนะฮะอย่างไรก็ตามผมต้องบอกก่อนนิดนึงอันนี้ต้องย้ำอีกรอบนึงนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่7แผนนี้7แผนนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะจริงๆมันจะมีอีกเยอะมากอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นของเรียกว่าของพอตเตอร์จะบอกว่ามันจะมีพวก cost leadership ใช่ไหมครับหรือพวก niche market หรือเลือก differentiation เนี่ยนี่ก็อีกแบบนึงหรือบางคนจะเอาของซุนบูมาประยุกต์อันนั้นก็ได้นะคือจริงๆมันก็มีนะครับเรื่องหนังสือว่าด้วยแบบว่ากลยุทธ์ของซุนบูกับการทำธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตำราเรื่องสายที่อีกเยอะแนะนำนะครับว่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะควรไปอ่านหนังสือพวกนี้นะครับเพราะว่าการศึกษาเรื่อง strategy เนี่ยสนุกมากสำหรับผมนะผมว่ามันสนุกกว่า execution อีกนะคิดง่ายๆเหมือนคุณดูบอลน่ะคุณดูบอลแล้วคุณสามารถที่จะรู้ว่าเอ้ยมันมีแผนแบบนี้เว้ยมันมีแผนแบบ352นะอีกนิดนึง442ใช่ไหมเอ้ยตอนนี้ตัวหายปุ๊บมันปรับแผนแบบนี้ใช่ไหมคือปรับแผนเพื่อเจอคู่ต่อสู้แบบนี้คู่ต่อสู้มาแบบนี้ฉันจะปรับแผนแบบนี้เป็นต้นและพออย่างนี้คุณจะดูสนุกไงคุณจะดูสนุกว่าเฮ้ยการปรับแผนแบบนี้เวิร์กหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ใช่มองแค่ execution ผมยังพูดเสมอว่าคือความสำหรับผมเสน่ห์ของการดูการแข่งขันธุรกิจคือไม่ใช่มองแค่ execution แต่ดูว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้เพื่อรับคู่แข่งและเอาชนะคู่แข่งคืออะไรนะครับอย่างเช่นสินค้านี้เปิดตัวคู่แข่งเปิดตัวแบบนี้ฉันจะโต้กลับยังไงอันเนี้ยสนุกมากนะครับนะลองดูศึกษานะครับแล้วจริงๆพวกนี้จะเป็นที่มาของการทำหลายอย่างเช่นวิธีการทำคอนเทนต์วิธีการเลือกสื่อนะครับวิธีการพรีเซนต์งานต่างๆด้วยนั่นเองนะครับล่าสุดฟังไว้ครับแล้วก็ชอบไม่ชอบอย่างไรก็เห็นแสดงความเห็นมาได้นะครับแต่ว่าหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับในเอพิโซดนี้นะครับง่ายๆติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องอะไรคุยกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ